E-Beam, Eesti juustutegija.
Jätkame saadet oma lugu ja oma lugu on rääkimas Paide masinatehase juht ja omanik Jaan Meikup. Ning me oleme rääkinud ikkagi väga paljudest muudest asjadest, kui see, mis tegelikuks elutööks sai. Kas tipikooli lõpetamisel oli see tunne kinnistunud, et see on elukutse terveks eluks, et nüüd on nagu selles mõttes valikud ja rabelemised on selleks korraks lõppenud?
Ei, kindlasti mitte. Et pigem ma kuskil juba ülikooli keskpaigas sain aru, et ega seal kõike, mida õpitakse, et seda ju vaevalt, et elus kogu aeg kõike tarvis on. Et väga palju oli selliseid erialasid, mis arendasid mõtlemist ja just kiiret mõtlemist. Aga kindlasti mul oli üks mõte vähemalt, et minna erialale tööle või eriala lähedast tööd ja mis mulle nagu selleks ajaks oli ka selge, et ma tahtsin suhelda, et see suhtlemine oli see osa, mis mulle meeldis. Ja sellel hetkel siis, kui kooli lõpetamine oli, siis mulle pakkusidki sellised sidemed ja just masine ehituslikud sidemed, et siis selle mööda seda eriala minema hakata.
No nii, aga kas tollel suunamised olid veel olemas?
Ei olnud. Vist ei oli olnud. Kas esimene või teine aasta, kus enam ei olnud.
Andis see vabaduse või selles jalgealutuse tunde?
Ja teistpidi kadusid kohad ära, kuhu minna. Et teatud mõttes oli nagu paanikat, kus ma nüüd siis lähen või et tuli endal hakata otsima mingit kohta ja ma mäletan, et siis olidki nagu mingid valikud, jah.
See oli see aeg, kus Eesti Vabariiki veel ei olnud, aga ta koputas uksele.
Jah, just.
Mis mu oma esimese töökohane jõudsid?
Ilmselt mul oli vist kooli ajal oli niimoodi, et mul oli võetud äkki 84. Kui ma tippi astusin, mul oli võetud suunamine koeru autoremondi tehasesse. Aga kuna need asjad läksid natukene teistmoodi ja see suunamine on kehtinud, siis kooli lõpetamisel võtsin ühendus Paide masinatehase juhiga tollal või Paide masinatootmiskoondist talleks Paide filiaali juht oli sellel ajal Jüri Põldma, et kas oleks võimalik tööle tulla. Ja kindlasti noori inimesi taheti ja siis oli võimalik tulla Paidesse.
Kuidas see töö vastu võttis?
No, ma mäletan seda, et veel gruppi sees meil oli veel kaks poissi, kellega me käisime vaatamas või kolmekes isegi käisime vaatamas ja kaks tükki otsustasid ka tulla, et teeme mingi väikse pundi, hakka midagi tegema ja esimese päeva, kui ma Paidesse tulin, vast olin ühe päeva siin tööl ja edasi oli vaja, kuna tööd oli vähe, siis oli vaja saata keegi Tallinnasse, et kes hakkaks siis talleks siis neid tellimusi Paide suunas saatma ja kuna mul selline suhtlemine meeldis rohkem, siis mind saadetigi sinna Tallinnasse.
Kas see oli niisugune aeg, kus hästi palju oli ju mingisuguseid muutuseid valikuid. Kas vaatasid selle ajal juba ka sellise ettevõtliku pilguga ringi?
Ei, ilmselt ei osanud veel vaadata. Ma ei saanud aru ka päris hästi, mis toimub ja ilmselt hakkasid need erastamise asjad käima ja kuna ma keskendusin nagu selle õppimise peale ja siis 92. aastal, kui kooli lõpetasin, siis ma eesmärk oli kool lõpetada ja mingisugune teatud traagika oli perekonnatraagika isa suri sellel aastal, siis ma olin mitme sellise otsustamise või sellisel hästi passiivsel otsustamise lainel.
Sinu jaoks hakkasid asjad nagu tavaloogikast välja liikuma siis, kui sul tekkisid Norra kontaktid?
Jah, võib öelda, et kui ma sain, enda väljundi sain Norrasse ja töötasingi Norras seal 96-7. Aastal, et siis ma sain aru, et ma olen võimeline inimestega, kes välismaal on, ma olen võimeline nendega võrdselt töötama ja pärast poolt aastat mul oli Norras oli juba viieliikmeline siis arendusrühm, kellega ma siis koos töötasin, et keda ma juhtisin.
Mida arendati?
Kalasööda pargasid.
täiesti meie jaoks võõrasasid.
Ja, need on sellised ujuvad laevad, siis noh, neil ei ole mootorid küll peal, aga mille sisse panakse siis selline kraanul sööt ja Norras ja Vahemere ääres Jaapanis on neid hästi palju ja minu eesmärk sinna siis tööle võtta oligi see, et arendada see ettevõtte siis järgmisesse faasi, et kui sellel ajal toodeti neid pargaseid, ühe pargase, noh on üks pargas kaalub keskelt läbi 100-150 tonni, siis arendada sellest faasist, kus nad tootsid aastas 12 tükki, 12 pargast arendada välja siis kuni 100 pargaseni. Aastas. Et mis tähendas seda, et iga nädal pidi kaks pargast valmis saama.
Tol ajal saati Norra siis palganumbrit ikka väga erinevad.
See oli ikka väga kohutav, et mul õnnestus sellel hetkel enesele aga arusaamatult noh, väga selline hea tase saada, väga hea Norra tase saada. Ja mul oli selline kokkulepe, ma ei tea, kuidas ma selle peale tulin, seal ei olnud midagi tegemist mõtestatusega, et ma nii tahtsin teha, aga ilmselt siis diskussioonist nende minu ülemuste ja minu vahel tekis selline kokkulepe, et ma töötan seal kuni 3 aastat või kuni sinnemaani, kui ma suudan arendada siis selle pargaste tootmise kuni 100 pargaseni aastas ja kui ma selle saavutan varem, siis makstakse mulle 3 aasta palk. Täielikult kinni pluss boonused.
Õnnestus see trikk ära teha?
2 aastaga.
Väga võimas. No, kas natukene või ka numbritest rääkida? Mul on hästi meeles umbes sellest ajastust üks hetkus, üks tuttav varasemast töökohast oli kuskil auto teeninduses tööl ja ajas mi juttu, ma küsin, et ütle, millest sina unistad, siis ta ütles, et ma unistan sellest, et siis kunagi elus see mul oleks 5000 krooni palka. Mm-hmm. Siis rohkem oleks mitte midagi. See on siis 300 eurot. Et see oli tollal unistus, millest võis niimoodi sõbraga rääkida, see oli kätte saamatu absoluutselt võimatu. Aga mis oli Norras see summa, mis võis nagu kuus leti tulla samal ajal?
Noh, see oli muljetavaldav, aga noh, siis tagasi tulles krooni ajal ma sain krooni miljonäriks.
Miljon krooni on 64 000 mm-hmm. eurot. Praegusel ajal see 64 000 eurot on ka väga suur raha, enamus inimesi pole siis raha kunagi näinud endal ja oma arvel, aga tol ajal oli ta täiesti muinasjutuline, sest räägime, et palgad... unistuste palk ei olnud tollal mitte 10 000 eurot, vaid 300 eurot.
Ja
sa olid väga rikas mees. Kas see, et see raha läheb siia hapra ja niru majandusega Eesti ettevõtlusse, oli sul kohe selline kindlameelne otsus või?
Mul on kogu aeg olnud selline juure taga ajamine või, et mul oli Tallinnas oli mitu varianti mida edasi teha, aga kuna Paide masinatehase oli sellel ajal müügis ja Paide masinatehase müük ebaõnnestus ühele rootslasele, siis Eesti talleksi juhid kutsusid ja pakkusid mulle variante, et osta ära. Ja noh, kuna selleks hetkeks oli selline raske hetk tekinud, kus siis poole aasta jooksul vist see Rootsi investor, kes pidi selle ära ostma, sellel ei olnud raha ja ostu nagu ei toimunud, siis ettevõte langeski selline väga keerulisse olukorda ja noh, ega mul ei olnud seda kogemust ka majandusanalüüsi teha või midagi, mul puudus ju igasugune majandusharidus ja taust. Ja noh, siis ma kindlasti sain ka natukene näpusid kõrvetada, aga noh, mida iganes. Aga mul meeldis iseenesest see, et valikuna, et tulla Paidesse, ma olin käinud maailmas, mul oli palju kogemusi ja ma tundsin, ma sen aru, et ma suudan seda realiseerida. Ja noh, muidugi õnne peab kalati olema ja võiks sellel hetkel oli ka nende tellimuste, kaksid tellimused paremini tulema ja siis ma otsustasingi, et ostan 50% aktsiatest ära.
50, mitte 51?
50, jah, väga riskantne jälle selline natukene võibolla täna ma enam sellist otsust ei teeks.
50% aktsiat ostan see sama, mis ostab bussis endale reisi ja koht, mitte buss.
Ja, täpselt, jah. Aga noh, teispidi on jälle see, et mul õnnestus nagu väga selliselt avatult seda tööd teha ja noh, ma suutsin selle mõne aastaga selle ettevõtte nagu kuhugi pusida, et meeskond sai loodud jälle, noh, kes seda hakkas ajama ja ma arvan, et 2-3 aastaga me jõudsime sinna maani, kus olid juba tulemused päris head. Ja mingi 3-4 aasta pärast või 5 aasta pärast siis ma otsustasin, läksin, noh, tegin ettepaneku, et ma sooviks välja osta. Selgelt oli see ost, oli väga kallis, oli see pakkumine, mis oli väga hea ja kuna ettevõtte tootis kasumit ja suhteliselt hästi, siis ma tegin selle otsuse ja ostsin üle 50% ära.
Ja praegu sel hetkel selle tehase absoluutselt ainu omanik. Ja. On selle aja jooksul ka see mõte peast läbi käinud, et need munad on kõik nüüd väga ilusasti niimoodi ühte korvi laotud?
Ah, ikka on, et noh, teispidi, kui sa ninapidi juures oled kogu aeg ja toimetad sellega, siis kui neid mune hästi korvis hoida, siis
midagi see üle ei juhtuda,
jah? Jah, just, et ja noh, protsessid on pikaajalised, aga kindlasti võib olla, et on see nii.
Nii, ma arvan, et peaksime natukene rääkima enne, kui me läheme sinu hobide juurde veel, ma tahan nendest veel rääkida ja võib-olla ka see mõnest hobist, mis sa oled nii-öelda edasi pärandanud. Räägime selle ettevõtte praeguses seisust Paide masina tehasest, sa tegid mulle toreda ekskursiooni, see tõesti avaldas mulle, et ma isegi mõtlesin, et võib-olla selline ekskursioon oleks tulnud teha nii-öelda filmiv kaamera käes ja kes siis tunneb huvi, et saaks kuskil võib-olla me teeme seda ükskord ära, et saaks näha tegelikult, milline see kaasaegne noh, tootmine asi välja näeb, see on tegelikult ikka, see on ikka täiesti äge ja nende inimeste jaoks, kelle aru saamine tööstuses ja tootmises toimuvas piirdub võib-olla sellise paarikümne aasta tagusega, see on täiesti ulme. Ilmselt see on ikkagi väga paljudel kordadel tulnud nii-öelda suu kriipsus ja kindel pilk silmis investeerida hullusti.
On ikka, on muidugi. Et ilma investeerimata tööstuses ei ole võimalik, et kui investeerimine kinni, siis arengut ei toimu, et noh, areng võib toimuda noh, mitmes erinevas vallas, aga igal juhul see peab toimuma ja igal juhul see tähendab investeeringut, et see peab toimuma kogu aeg, et üks asi on seadmed, aga teine asi on ka kogu muu ettevõtte.
Kas on selliseid ka riskimomente olnud, kus tõesti mitu ööd on uni ära ja see ei tea, kuidas pidi seda otsust langetada, sest edu puhul on kõik väga lihtne, see on jälle võtta spordi appi, nagu olümpiavõitja räägib, vaata kui head tossud, vaata kui hea treener, vaata kui kõik õiged otsused ma tegin, kui õiged toitumised, kui õiged treeningplaanid ja kõik väga lihtne ja lihtsameelne vaatabki telekast ja mõtleb näe, kui lihtne on olümpiavõitjaks saada, et need asjad kõik õigesti, aga see olümpiavõitja pidi tegema palju valikuid ja teised 100 sportlast tegid ka oma valikuid, nad kõik eksisid ühes etapis, et investeerimises on ju tegelikult samasugune rida, et see on võimalik ju tegelikult puusse panna, see rahed ära kuskilt tagasi.
Ei, no need on kindlasti olnud, et mitte ainult investeerimine, aga kogu see mäng kokku lükata just, et on olemas sisendina, on olemas seadmed, inimesed ja väärtused. Teispidi on see, et noh, nende vahel tuleb see õige tasakaal leida, et seal ei ole, meil on väga palju sellist nišitööd, kus inimeste osakaal on väga suur, kus seadmete osakaal on suur ja nii edasi, et see ei ole nagu päris ühe muutujaga võrrand, vaid need muutujad on seal väga palju ja kindlasti meil on olnud ju põrumisi, et selle aja jooksul palju ja kusjuures personaalselt mul on noh, üle 20 korra ma olen täiesti läbi põlenud, kindlasti olen kohe läbi põlenud.
Kas see on selline isiklik läbi põlemine, üle koormus ja pingedatu.
Just, et mul on neid palju olnud ja teispidi on, ma elan seda asja nagu väga sügavuti läbi, aga ma ei näita seda kunagi välja.
Absoluutse tippjuhina sul ei ole võimalik ilmuda juukse salkus pilk hägune sinna läbi põlema oma töötajat.
Seda on keeruline, aga on esinenud ka seda, et ja aga noh, neid läbi elamisi on korduvalt olnud ja noh, nüüd on tarkust nii palju juurde tulnud, et nagu seda distantseeruda, et mitte nii sügavalt sinna sisse minna, aga noh, tootmises on oluline see, et järjepidevus oleks kogu aeg ja see investeeringute, tööde, arenduste kõikide puhul peab olema ja see tohi liiga järsk olla. Igasugune järsk muutus tööstuses on see, mis lõhub.
Töötajatest ja inimestest ka, kas üks nendest õnnepiletitest on ka see, et Järvamaal on olnud suhteliselt korralik selline tehnikamehaanikalane traditsioon, eks ole, siin on olnud sellised ettevõtteid nõukaajas peale, et seda kaadrit on võtta.
Ja ikka on, et eriti algusaastad, siis see seltskond, kes algusaastatel, kui mina siia tulin 90-ndate alguses, siis neil olid ikkagi eriala oli omandatud mingis kutsekoolis või tehnikakoolis ja see on väga, väga palju töötulemustes aitas kaasa, aga tänaseks on see, et täna nagu seda enam peale ei tule, et kuigi seda tööstusosa siin Järvamaal on suhteliselt palju võiks olla, et me oleme seda korduvalt rääkinud, aga nii ministeeriumi tasandil ei ole õnnestunud inimestele seda õpet siin koha peal teha, et selles mõttes on väga keeruline, me peame ise õpetama, aga me ei ole võrdväärsed mitte kunagi õppeasutusega, me ei suuda selliselt inimesi õpetada ja teispidi on see, et kui me inimese võtame, paneme mingile tööle kogemused puuduvad, arusaamised puuduvad, siis on väga raske seda jätkata, et on väga, väga keeruline tänasel päeval. Kuigi ma ütlen selle valdkonna inimesed, et kas ta on siis CNC töötlemiskeskuse operaator või on ta joonist lugev koostelukseb või keevitamide iganest, et need palgad on Eestis, Soomes, Rootsis, Norras väga, väga kõrged võrreldes muude eri aladega. Seda, et sa oled hea spetsialist, et see, et kui sa lihtsalt võtad selle töö kätte kuidagi moodi teed, siis see raha sisse ei too, sa pead ikkagi ennast ise arendama, sa pead
tasemel olema.
Jah, täpselt, jah.
Kas siit on ka mingisugune soovitus võibolla noortele ja nende vanematele, et ei maksa peljata seda kutseharidust, kui see on kõrgel tasemel, et see võib leiva paremini lauale tuua kui juhuslikus kassikoolis omandatud selline ärijuhi amet.
Absoluutselt. Kõik inimesed ei sobi ärijuhtideks ja kõik inimesed ei saa ärijuhtideks ja teispidi on need iseloomujooned, et mõnel inimesel on kuldsed käed ja ta toodab kordades rohkem väärtust ja läbi oma kuldsete kätte ja mis on väga positiivne on see, et tänane päev väga palju toetab ja annab eeliseid kuldsete kätega inimestele, et see on väga, väga, väga okei.
Nii, aga ole hea, teeninda meid veel natukene muusikaliselt, musikaalne inimene nagu sa oled, pakku välja üks muusikapala, mille me kuulame ära veel enne, kui hakkame rääkima hobidest.
No neid muusikapalu on erinevaid esinejad, ma võiks võtta sektoriti, et mul on neid hästi palju, et mul meeldib oreli muusikat väga palju kuulata, klassikalist muusikat väga palju kuulata, siis ma olen nagu põhimõtteliselt ülesse kasvanud Queen'i saatel, et ma olin 73-74 alates sellest ajast on Queen saatnud kogu
Night at Opera ajad.
Ja absoluutselt siis, kui see plaat välja tuli, et võib-olla, et kuuleme mingit Queen'i pala.
Eesti juustu tegija.